Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин агымдагы елның сентябрь ае нәтиҗәләре буенча федерация субъектларының закон чыгару органнары җитәкчеләре медиа рейтингендә 7-нче булды. Идел буе федераль округы төбәкләре парламентлары җитәкчеләре арасында ул 2-нче урын алды. Медиа рейтингның 1-нче унлыгына шулай ук Санкт-Петербург, Свердловск өлкәсе, Краснодар крае, Әстерхан һәм Новосибирск өлкәләре, шулай ук Мәскәү шәһәре закон чыгару органнары җитәкчеләре кергән. Татарстанның 3 еллык бюджетында 1-нче чираттагы һәм социаль әһәмияткә ия чыгымнар артуы фаразлана. Бу хакта республиканың финанс министры урынбасары Алла Анфимова Татарстан дәүләт советының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты утырышында сөйләде. Социаль өлкәгә чыгымнар әлеге чыгым позициясының ел саен үсеш динамикасы турында сөйли. 2028 елда чыгымнар 2025 елга караганда 40% сентан артып китәчәк диде ул. Алла Анфимова сүзләренчә, чыгымнарны дәүләт программалары буенча бүлү дәвам итәчәк. Программалар буенча бюджет чыгымнары уртача 89% на тәшкил итә. Берничә ел рәттән дәвам итә торган социаль әһәмияткә ия республика чараларын бюджеттан 8 миллиард 500 миллион сумга финанслау каралган диде ул. Тулайым алганда 2026 елга берләштерелгән бюджет кереме 604 миллиард 800 миллион сумга, чыгымнар 618 миллиард 600 миллион сумга, дефицит 13 миллиард 800 миллион сум дип планлаштырылган. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты коммерцияле булмаган оешмалар тарафыннан социаль няня хезмәте күрсәтү пилот проектын эшләтеп җибәрү турында карарны раслады. Проект кечкенә балалары булган яшь гаиләләргә ярдәм итү өчен булдырылган. Карар нигезендә социаль няня социаль хезмәтләр тәкъдим итә торган реестрга кергән, әмма дәүләт бурычын үтәми торган коммерцияле булмаган оешмалар тарафыннан күрсәтеләчәк. 6 айдан 3 яшькә кадәргә балалар бакчасына йөрми торган балалары булган гаиләләр әлеге хезмәттән файдалана алачак. Шул вакытта баланың әти-әнисе Татарстанда яшәргә, Россия гражданины булырга һәм 30 яшьтән өлкән булмаска тиеш. Әни кешенең көндезге бүлектә укуы, шулай ук салым бурычлары булмавы өстәмә шарт. Гариза биргәннән соң баланың әлеге хезмәткә мохтаҗ булуы турында карарны территориянең социаль яклау органы 5 эш көне дәвамында кабул итә. Гариза хуплангач, 1 елга социаль хезмәт күрсәтүнең индивидуаль программасы төзелә. Татарстанда ЗАГСларда куллану өчен татар һәм рус исемнәренең мәгънә сүзлекләрен төзергә планлаштыралар. Бу хакта Татар-Информга Республика министрлар кабинетының ЗАГС идарәсендә сөйләделәр. Бүгенгә гражданлык хәле актларын теркәү бердәм дәүләт реестрында 5000 уникаль исемнән торган белешмәлек бар. Анда шулай ук милли үзенчәлекләр дә исәпкә алына. ЗАГС идарәсе сайтында шәхси исемнәр, фамилияләр, әтисе исемнәренең татар рус сүзлеге бар. Аны Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты әзерләде, дип сөйләделәр ведомствода. ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова сүзләренчә, исем ата-ананың баласына биргән һәм аны гомер буе озата барган иң беренче һәм төп бүләге. Нәкъ менә шуңа күрә исем сайлауны яратып, хөрмәт һәм җаваплылык белән эшләргә кирәк, диде ул. Түбән Каманың 15-нче мәктәбендә педагогика сыныфы ачылды. Яңа белем бирү проекты югары сыныф укучыларына укытучы һөнәре белән мәктәпне тәмамлаганчы ук танышырга мөмкинлек бирә. Инициатива булачак педагогларга иртә һөнәри юнәлеш бирүгә һәм әзерләүгә юнәлдерелгән. Педагог сыныф укучылары укыту осталыгы нигезләрен үзләштерә һәм һөнәри юлны сайлый алачак. Без укучыларыбыз белән горурланабыз һәм алар арасында яңа буын балаларны югары казанышларга рухландырырга сәләтле булачак, үз эшенең осталары үсәчәгенә ышанабыз, диделәр шәһәр мәгариф идарәсендә. Татарстанның актив яшьләре һәм республика шефлыгында булган Лисичанский һәм Рубежне шәһәрләренең инициативалы вәкилләре арасында тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы булачак яшьләр форумына катнашучыларны сайлау дәвам итә. Форумны Татарстанның яшьләр хөкүмәте һәм яшьләр эшләре министрлыгы оештыра. Шефлыктагы шәһәрләр кураторы, Татарстан премьер-министры урынбасары Ринат Садыков, Лисичанский администрациясе җитәкчесе Антонина Поляков белән чарашты. Очрашу социаль блокны үстерү һәм фронт яны шәһәрләре яшьләренең үзара һәм аларның Татарстандагы яшьтәшләре белән элемтәсен ныгыту максатына оештырылды. Шифлыкка алынган шәһәрләрнең мәктәпләрендә, хастаханәләрендә һәм мәдәният оешмаларында эшләүче яшь белгечләр арасында үзара ярдәм, тәҗрибә уртаклашу мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Донецкида Татарстан дине нәзәрәтенең хызур нәшрияте мөселман хәрбиләре өчен чыгарган кисәгә сыйдырышлы белешмәлек тәкъдим иттеләр. Чара Донецк халык республикасы мөселманнары дине нәзәрәте оештырган Россиянең традицион рухи әхлакый кыйммәтләрен ныгыту, Россиянең рухи суверенитетын саклау конференциясе барышында узды. Брошюра белән галимнәр дин һәм җәмәгать эшлекләре танышты. Кисә белешмәлеге махсус хәрби операциядагы мөселман шыларына рухи ярдәм күрсәтү өчен бастырылды. Ул хәрби кыр шартларында гыйбадат кылу мәсьәләләренә багышланган. Китапта катлаулы хәлләр вакытында дошманнардан саклану өчен, борчылганда һәм курыкканда укый торган дугалар саләп бирелгән, шулай ук катлаулы шартларда рух бөтенлеген саклау буенча киңәшләр һәм хәрби хезмәттә гыйбадат кылу тәртибе буенча кыскача күрсәтмәләр бар. Телефон мошенниклары Россия халкының шәхси мәгълүматларын урлау өчен Федераль салым хезмәте исеменнән еллык хәбәрләр җибәрә башлаган. Җинаятьчеләр 2025 елның 1 декабренә кадәр салымнарны түләп бетерү таләбе белән Федераль салым хезмәте исеменнән ялган хәбәрләр җибәрә. Шушы хәбәрләрне җибәргәндә алар гражданнарга шалтырата, үзләрен салым хезмәткәрләре дип таныштыра һәм төрле сылтау белән шәхси мәгълүматларны шулай ук дәүләт хезмәтләре порталына яки банк кушымталарына керу өчен СМС кодларны сорап ала. Керу мөмкинлеге алгач, җинаятьчеләр счетлардагы акчаны урлый, бигрәк тә акчалар банк картасында сакланса. Исегездә тотыгыз, Федераль салым хезмәткәрләре бер вакытта да беренче булып үзләре шалтыратмый. Гражданнарга, шикле сылтамаларга кермәскә һәм һәр вакыт мәгълүматны рәсми чыганакларда гына тикшерергә киңәш ителә. Бурычлар булу ихтималын белү өчен салым түләүченең шәхси кабинетында яки дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланырга кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 14 октябрь сишәмбе көнне болытлы һава урыны белән яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр көчәючән. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 749 миллиметрын тәшкил итә.